Vai jūs nejūtaties diskomfortā šobrīd šajā situācijā?
Milzīgā diskomfortā, un ne par konkrētiem notikumiem, bet par to kopējo kultūras telpu, kurā mēs esam, jo gala rezultātā ir kaut kā sanākusi tā situācija, ka savā starpā kultūras darbinieki un kultūras cilvēki ir pat sarīdījušies, un man liekas, ka tas mazai Latvijai ir ļoti bīstams faktors. Un tas vienīgais, ko es gribu teikt, neiedziļinoties lielās lietās, ka ir tāda kultūras alianse, un šī kultūras alianse kopā ar kultūras ministriju divu vai pat vairāk jau laiku, divu gadu garumā ir strādājusi, un tajā kultūras aliansē ietilpst visu kultūras iestāžu vadītāji, un ietilpst arī radošo savienību padomu, kur visas radošās savienības, un mēs katru pirmdienu kultūras ministrijā strādājam, un šajā kultūras alianses sastāvā laiks kultūrai ir arī Andrejs Žagars valdē. Un mēs esam strādājuši, lai kultūrā risinātu šos jautājumus, un tagad ir parādījusies kaut kāda mistiska organizācija, kur uzņemās tā kā šīs kultūras alianses vadību, un tagad aicina visas demisijas un tā tālāk. Un es patiesībā nedaudz gribētu no tā visa norobežot šo kultūras mūsu aliansi, kas ir reāli strādājusi, jo neiedzultos nevienā, ne otrā pusē, man liekas, ka ir divi žēburti. Man jāsaka, ka nedrīkst droši vien, kad kultūras ministrs sauk par Žanetu, bet es tā teiktu Žanete un Žagars. Un tas mans saprāta apjoms, cik es spēju loģiski domāt, nav saprotams, kāpēc šie divi žēburti nevar apsēsties pie viena galda un šajā mazajā Latvijā risināt jautājumus un atrisināt šos jautājumus no abām pusēm. Es uzsveru no abām pusēm. Cilvēciskā veidolā, paskaidrojot sabiedrībai gan savu vienu, gan otru viedokli, nevis no tā visa taisīt tādu milzīgu PR kampaņu ar diezgan sliktām sakām, ne par konkrēto situāciju, bet par konkrēto kultūru politiku, jo tas tā vai citādā veidā viss atsaucās uz to, kā cilvēki mūs kopā vērtē. Visus tos cilvēkus, kas nāk pie tevis šeit uz kultūras rondo, visi tie cilvēki, kas darbojās, visi tie cilvēki, kas veido izrādes, kas visu savu labāko sirdsapziņu dara to darbu. Un es vienīgais, ko gribu pateikt arī Andrejam, paldies par to 17 gadu lielo darbu, ko viņš ir izdarījis, jo bez viņa daudzas lietas vienkārši nebūtu bijušas operā. Un savukārt arī ļoti objektīvi es gribu pateikt arī, lai kāda būtu gala rezultātā šī situācija, arī Žanetei Jaunzemei Grendei paldies par to, ka pēdējā šajā laikā ir izveidojusies šie kultūras aliansēs saruna un ka mēs runājam katrā konkrētā lietā par konkrētiem jautājumiem. Savukārt līdz šajā problēma mučkuli iekšā un nostāties vienu vai otru pusē es konkrēti kā vadītājs šobrīd nevaru.